speciální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém.
Tak, dámy a pánové, jdeme to zkusit po těch dětských problémech, které jsem tady měl, celé nám to spadlo, tak už bychom teď měli krásně vysílat, já tady nevím, jestli se slyším, uvidíme, jak to půjde. A vítám, dobrý večer, takže vítám dnešní dva hosty, které mám tady deklarovány na dnešní večer. A prvním hostem je naše stálice, tedy první místo předseda Aliance národních sil, doktor Karel Hais. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, Karla slyšíme, i když nějak teď hodně basy, i když já to slyším také moc basama i sama sebe. A druhým hostem je dneska Petr Kania, další místo předseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, výborně. Dneska máme tedy jenom dva body na programu a bylo by to za prvé informace o jednání alternativních politických stran, a to v Pardubicích, a také sociální problematiku pohledem Aliance národních sil. Tak, jdeme se na to tedy kouknout. Cože se to dělo v Pardubicích? Bylo to, myslím, minulou sobotu či neděli, že ano? Tak se zeptáme našich dvou hostů. Já samozřejmě vítám a zdravím vážené naslouchačky a naslouchače Svobodného vysílače CS. Jdeme se tady kouknout i na komentáře k aktuálnímu dění Aliance národních sil. Nebo komentáře Aliance národních sil, tak aby jsme to tady měli krásně všechno dohromady. Nuž, tak kdo se ujme slova, pánové?
No, já se ujmu slova, protože jsem na tom jednání v Pardubicích byl. A chtěl bych teda posluchačům říct, že jednání v Pardubicích, které se zabývalo možnou spoluprácí neparlamentních subjektů, ať jsou to politické strany nebo nějaké sdružení, ale to setkání vyjadřuje přesně to, vlastně kopíruje situaci ve společnosti. A já bych se k té situaci ve společnosti nejdřív to chtěl trošku na tím pozastavit. A pak se teda vrátím k těm Pardubicím. Ještě posluchači vědí, co se dneska děje na politické scéně. Je to naprostá, podle mýho názoru je to naprostá destrukce státu. Jednotlivé instituce jednají naprosto odděleně, nespolupracují. To znamená, že jeden ministr řekne jedno, druhý ministr ho neděje a řekne něco úplně jiného. Do toho se míchá teda divočá taková ta obecní politika, kde si tedy jednotliví představitelé obcí myslí, že můžou mluvit do čehokoliv a že je nezajímá tedy zahraniční politika našeho státu, nezajímá je ani hospodářská politika našeho státu, a dělají jednání naprosto odděleně. A to vytváří naprosto chaos, jak ve světě, který neví, co vlastně chceme, jaká politika naše je. A jednak to vyvolává i chaos u občanů, protože jaksi důvěra v politiku, důvěra v právní stát je na době, na bodu mrazu. To prostě lidi odmítají se už podle těch nesmyslů řídit a taky se podle toho začínají chovat. Do toho se míchá pochopitelně zahraničí se svými neziskovými organizacemi. Do toho se míchá potom i pochopitelně rozvědná činnost jejich a různé nátlakové skupiny globalistů a nadnárodních korporací. Takže vzniká u nás docela slušný chaos a tomu vlastně směřovalo to zmiňované setkání v Pardubicích. Ale jak jsem už na začátku řekl, jednání přesně odpovídá tomu narušenému společenskému a politickému prostředí. Já za sebe mohu říct jedno. Pokud subjekt, politické subjekty, neparlamentní politické subjekty, se nezačnou chovat jinak, než se chovali do dnešní doby, tak není možná spolupráce s Alianci národní celé. Nadutost, arogance a přehlížení Alianci národní celé nepřispívá k dobrému prostředí pro spolupráci. Protože jestli někdo přijde na takovouhle akci, kde se sejde, já nevím, 12-13 dětí, představě, že by se tam mělo mluvit o nějaké spolupráci a jednotliví aktéři té zkoušky se začnou povyšovat a říkat něco o páře nad hrncem a volejnu a podobně, tak rozhodně si myslím, že zástupci Aliance národních sil takovéhle prostředí nebudou hledat spolupráci. Absolutně to říkám naprosto, ale naprosto vážně. Protože jestli se ta společnost hroutí v oficiální rovině, to znamená na úrovni vlády a parlamentu, a neparlamentní opozice není schopná se od tohohle toho oprostit, sdružit se a skutečně změnit situaci v našem státě, tak nevím, proč bychom měli nadále usilovat o nějaké sjednocování nebo o nějakou spolupráci. Já bych chtěl říct jedno, že jsme otevřená politická strana, která chce jednat s každým jako rovný s rovným. Mě ty řeči o známých tvářích a zkušenostech jaksi v diplomaci a podobně už začínají lézt krkem. Protože ty známé tváře, ty s těma zkušenostma, ty nás dostali do této situace. Ty nás dostali tam, kde jsme.
Dobře, Karle, já teď poprosím na chvilku pana Kaniho, aby se nám ujmul slova a prosím tě, zkus, Karle, ty mezi tím něco požduchat s těma sluchátkama.
Takže můžu, jo?
Ano, ano, já vás zdravím.
Já jsem teda v Pardubicích nebyl, ale s kolegou jsme posílali asi 35 stranám a hnutím pozvánky do Pardubic. Já jsem potom studoval ještě, kolik těch stran tady je, těch neparlamentních, menších, jo, a to by mi vylezlo nějak nad, asi nad 50. A já teda už jsme měli ještě předtím setkání s několika stranami neparlamentními a já jsem tak nějak optimistou, že někdy několik těch stran se dá dohromady, nikoliv jako ve spojení, ale že začne spolupracovat, že se staví nějakou společnou kandidátku do voleb, ať to budou volby krajské, komunální nebo parlamentní, že se dohodnou na podpoře nějakého kandidáta do Senátu, že ho budou tyhle ty strany a jejich sympatizanti volit. Ale na taky někdy propadám takové skepsy, protože každý z těch šéfů nebo z těch lídrů té politické strany prostě si hraje sám na svým písečku a on chce být potom, kdyby došlo k nějaké koalici, on chce být tím hlavním, jo, ale když je tady, já nevím, setkání 25 stran a z toho prostě 20 lidí nechce ustoupit ani o krok, tak ta spolupráce se bude dohadovat velice těžkopádně, jo. Tady každý má k nějaké straně nějaké výhrady, některá strana je hodně doprava, některá hodně doleva, jo, a teď tím, aby jsme dosáhli nějaké koalice nebo nějakého spojenectví, tak každý musí něco slevit, jo. A to, jak jsem sledoval zatím z většiny stran, ty šéfové těch stran z toho svého slevit nechtějí a chtějí si vybudovat pro tu svoji stranu tu nejlepší pozici, takže na jednu stranu jako jsem zklamán jako z nějakých těch dohod nebo toho, které probíhají už měsíce. A na jednu stranu jsem optimista, že aspoň z těch desítek stran, aspoň 5, 6 nebo 7 se prostě dá nějak dohromady a dělají nějakou takovou koalici nebo spojenectví do před těmi jakýmikoliv následujícími volbami a půjdou do toho, protože pokud leje do těch stran bude každá strana nebo hnutí samostatně, tak nedosáhne ničeho. Jo, a to je prostě takový můj názor na tohle, na tu politiku těch menších neparlamentních stran, z nich většina má ty názory zdravé nebo lepší než ty strany, které jsou v parlamentu.
No to je přesně to, o čem mluvím, že jo. Tohle to jednání se odráží i v té vysoké politice. Podívejte se, premiér našeho státu tady nás vykládá určitý svůj podstav a pak vyjede na Ukrajinu a tam rozpoutá diplomatický konflikt s Ruskou federací. A to se týká i naší politiky. Tady se vykládá nám úplně něco jiného, než když se potom vyjede ven a tam se všechno podepíše. Jo, čili tenhle ten rozklad té společnosti je úplně kompletní. Tohle se těm našim nepřátelům podařilo naprosto 100%. Jo. A to si musíme uvědomit. A pod tímhletím dojmem musíme všechno odhodit a začít teda opravdu bojovat společně. Musíme udělat nějakou koalici. Musíme udělat skutečně národní koalici všech politických neparlamentních stran, protože parlamentním stranám já absolutně nevěřím. Jo. Buď to uměle vytvořený jenom na to, aby vyvolávali dojem u občanů, že se něco děje, nebo jsou to strany, které jsou vyloženě zaprodané do zahraničí, které jsou podporované do zahraničí, ať finančně a nebo politicky. Jo. Čili tenhle ten dojem chci vyvolat u těch posluchačů, aby si uvědomili, jaký složitý situaci a jak katastrofální situaci se nacházíme. Když si stačí přečíst oficiální stanovisko ministerstva zahraničí Ruské federace. To vám běhá mráz po zádech. Ale aby si posluchači nemysleli, že jsem nějaký totalitní za každou cenu nějaký rusofil. Já takhle budu mluvit o jakékoliv velmoci. Umíte si vůbec představit, že by toto náš předseda vlády řekl v Americe? Umíte si představit, co by ta Amerika asi, jak by asi zareagovala na takovýhle proslov? A to se netýká jenom, já nevím, Ruské federace, Číny a Ameriky, to se týká ostatních států. My skutečně máme v politice kde koho. A dokonce jsem četl článek, kde se to charakterizuje, koho tam všechno máme. Od umělců a já nevím, co všechno, oligarchy, jo, ale nemáme tam žádného diplomata. Nemáme tam prostě politika. Ale tomu, aby byl dobrý vyjednavač, tomu nepotřebuje mít 10 titulů, znát 15 jazyků, ale musí mít celský rozum. Přeci každý, kdy něco někde na úřadech vyřizoval, tak ví, jak se má chovat. A to je to samý. Jestli se teda neumějí chovat, anebo skutečně neumějí ani kličkovat, oni už ani tu svoji prostě zaprodanost neumějí zakrývat. Oni už to říkají na rovinu.
Dobře, Karle. Já jsem připojil Vladimíru, i když to má zatím vypnutý mikrofon, jak tak na to koukám, a už si ho možná zapnula, takže budeme mít
Dobrý večer, třetího hosta. Já jsem se připojila z toho důvodu, abych navázala na kolegy. Vím, že bylo jako hlavní téma avizováno, ta oblast byla avizována oblast sociální, ale protože dneska se stalo to, co se stalo, že ruské velvyslanectví vydalo vyjádření a my jsme zase vydali jako Aliance národních sil stanovisko, tak já bych ráda posluchače s tím stanoviskem seznámila. Jinak je také na našich stránkách, zatím není, ale publikovala jsem ho na Facebooku, je na Parlamentních listech na mém blogu a zdá se mi velmi důležité. Takže je to stanovisko Aliance národních sil k protiruským aktivitám některých českých politiků. A my tam konstatujeme, že po analýze té současné situace jsme se rozhodli jasně a zřetelně vyjádřit k té současné neúnosné politické situaci v České republice a k nerespektování mezinárodního práva a k falešnému přepisování historie. Protože ty protiruské zahraničně politické postoje premiéra, předsedy senátu, ministra zahraničí a některých poslanců nebo europoslanců a mnohých senátorů a pak také lokálních politiků, jako je primátor Prahy, starosta Prahy 6 a starosta Řepory a dalších, včetně těch oficiálních postojů neziskových organizací a spolků typu Milionu chvilek a nebo Člověk v tísni, činí z našeho státu banánovou republiku, lépe řečeno, absolutního sebevražedného slouhu. A toho samozřejmě využívají globalisté, nadnárodní korporace a především Evropská unie. A nikdo z nich si vůbec nepřeje, abychom my byli suverénním národním státem a měli pod kontrolou své vlastní hospodářství a především nerostné bohatství. A proto vyzýváme ty parlamentní politiky, aby v rámci krizového scénáře okamžitě dali Českou republiku do stavu normální parlamentní demokracie, která slouží lidu této země, anebo aby prostě odstoupili. A pak tady máme ještě, že zároveň vyzýváme občany, aby svým postojem, aby dál šířili ty informace, aby dali jasně najevo, že s tím se stávajícím chaotickým stavem v tom našem státu nesouhlasí a že si prostě nepřejí, aby o nich svévolně rozhodovali někteří politici nebo globalisté nebo nadnárodní korporace nebo někdo z Evropské unie. A To je velmi důležité. A součástí tady toho našeho stanoviska také je to, co dnes vydalo velvyslanectví Ruské federace. A já bych tady zacitovala, je to v ruštině, ale my máme i překlad, ten jsme vzali od jedné naší, nevím, jestli sympatizantky, paní Mikuláškové, která to přeložila. A já teď zacituju mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marii Zacharovovou. A ta říká na tiskovce: další opravdu děsivá zpráva z Prahy. To jsme neočekávali. Jde o novou, nepřijatelnou iniciativu, zaměřenou nejen na falšování historie, ale na vytahování z historického hrobu neonacismu, fašismu a všeho, co je s tím spojeno. Další starosta pražské městské části, tím měla na mysli toho Pavla Novotného, po Hřibovi a po Kolářovi z Prahy 6. Tak další starosta městské části se rozhodl zesměšňovat památku sovětských vojáků osvoboditelů a oznámil svůj záměr postavit pomník válečného zločince. A to je důležité, válečného zločince. Dál to tam pak rozebírají, že o tom rozhodl Norimberg. Takže v Praze bude stát pomník válečného zločince Andreje Vlasova, velitele takzvané ruské osvobozenecké armády. A ten Andrej Vlasov, tady se pak říká, že vlastně tu jeho armádu, že to byla kolaborantská ozbrojená formace, že ji vytvořili nacisti, nacistické vedení Třetí říše. A v souladu s chartou Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku zločiny Andreje Vlasova a těch, kdo patřili k jeho skupině, jsou kvalifikovány jako účast nacisty spáchaných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a napomáhání jim. Takže tohleto je stanovisko Marie Zacharovové, oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Víte, že dnes byla vrácena delegace česká v čele s ministrem Tomanem z Ruska. A vlastně to, já nevím, my se díky tady těmhle těm lokálním, ale částečné, já fakt nevím, jestli hlouposti, anebo je to záměr, to už se teď skoro ani nedá poznat, těch našich oficiálních představitelů, jak jsem řekla v tomhle případě i premiéra, tak my se dostaneme vlastně do role spouštěče nějakého mezinárodního konfliktu, nebo my budeme úplně totální nulou, protože ještě chci říci, že dnes vyšlo na Aeronetu, určitě o tom zítra bude hovořit šéfredaktor VK. Stanovisko je tam, není tam konkrétně jmenovitě uveden ten zdroj, ale je tam ruské ministerstvo zahraničí, které je pobouřeno tím nehorázným vyjádřením premiéra České republiky, my jsme to zmiňovali v minulém vysílání, který minulý týden při oficiální návštěvě Ukrajiny řekl, že, teď ho zacituji okamžik, Ukrajina je nucena čelit problémům, jako je ruská agrese a ruská anexe Krymu, které jsou pro nás těžce představitelné a nelegální anexi Krymu Česká republika neuznává a odsuzuje. Tohle to řekl Andrej Babiš. A já jsem, taky jsme to publikovali a je to součást toho našeho stanoviska. Je tam přímo proklik na prestižní společnost evropských právníků, které udělali analýzu anexy Krymu. A je to tam v originále, můžete se na to podívat, dát si to třeba i do automatického překladače, je to v angličtině. Ale je tam právě zdůrazněno v tom stanovisku evropských prestižních právníků, že v mezinárodním právu neexistují žádné normy a dokumenty, které označují za nezákonné podobné události, jako došly na tom Krymu, kde bylo referendum o připojení, navíc v souladu s ústavou Ukrajiny. Takže tady ti právníci připomínají, že ani žádná rezoluce Valného shromáždění OSN o ukrajinské celistvosti, že ta rezoluce nebrala do úvahy tento právní precedens. To je, že ta právní analýza při schvalování té rezoluce nebyla uskutečněna dostatečně kvalitně. A ta společnost se jmenuje Asociace akreditovaných právníků pro styk s orgány veřejné moci Evropské unie. Tak je ten její šéf tvrdí, že to krymské, nebo na základě těch faktů, ne, že on by to tvrdil sám o sobě, že to krymské referendum o připojení k Rusku bylo absolutně legitimní. A ještě, abych dokončila to naše stanovisko, tak, jak jsem řekla, máme tam tady tyhle ty zdroje. Máme tam i zdroj, to udělala paní profesorka Kučerová v Českých národních listech, kde je ta historická analýza Krymu a Ukrajiny, aby bylo vidět, že to vždycky byla součást Ruska. Takže pokud máte zájem, podívejte se prosím na ty naše stránky v téhle chvíli na facebookové, potom i webové. A je to něco, určitě tomu mainstream vůbec neposkytne žádný prostor, jenom zase budou kopat do Ruska, ale teď už začíná jít na lámání chleba. Vždyť my jsme na tom Rusku energeticky absolutně, ne úplně totálně, ale závislí. Vždyť každý máme plyn v domácnosti. A i jinak, já jsem četla to vyjádření toho prezidenta ministra Tomana. Samozřejmě máme ohromný zájem obchodovat a spolupracovat v oblasti zemědělství s Ruskem, ale prostě nebudeme. Nebudeme ani v jiných oblastech, jestliže ti naši pár takovýchhle politiků budou dělat ty věci, co dělají. Doplní mě pan kolega, jeden nebo druhý.
Já bych jenom chtěl říct, že posledních 29 let neustále posloucháme o osvobození Plzně, jako kdyby to prostě byla hlavní událost druhé světové války. A tady se úplně všechny naše ty celostátní média zamlčují podstatné věci z druhé světové války. A to
no, poslouchám tě.
To byl prostě zlom na přelomu roku 42-43, zlom v druhé světové válce. A od té doby už jenom Němci jako ustupovali a dostávali od sovětské armády jednu porážku za druhou a teď takovýhle významných výročí si vůbec naše celostátní média nevšímají. Jo? A podle mě je to taky záměr. A už jsem četl, je to minulý týden na internetu, že Československo osvobodil generál Patton od západu. Jo, a pak tam bylo v menšíma písmenama, že osvobodil ten plzeňský, karlovarský kraj a tak dále, ale ten nadpis byl Patton osvobodil Československo od západu. Jo.
No, můžu vám do toho skočit? No. Teď je ta interpretace taková, že Českou republiku osvobodili Američani, ale okupovali Rusové.
Je to, já se setkávám s tím názorem taky většinou u mladších lidí, že Němci vlastně ochraňovali před ruským bolševismem. Jo. Takže tady se začíná už prostě překlápět ta situace, že vlastně Sovětský svaz, de facto dnešní Rusko, je bráno jako agresor a Němci za chvíli budou brány jako ty hodní
práci.
A už mi tam jeden v jedné diskuzi na Facebooku mi napsal jeden ten uživatel, že vlastně Němci a že Stalin a Hitler byli spojenci.
Takhle interpretuje a to právě schválili ti naši europoslanci de facto v tom Evropském parlamentu, to usnesení, jak jsme se tomu věnovali minule.
Usnesení, já jsem četl to několik všechny ty body toho usnesení a tam já nevím, kolik těch bodů, tam je asi 40, jo. A tam je asi v 10 bodech Sovětský svaz vydáván jako hlavní agresor a hlavní země, která začala druhou světovou válku.
Přesně tak a navíc je tam vždycky komunismus a nacismus. Úplně se i přehodilo, aby jako bylo vidět, že tam to Rusko bylo daleko horší než to fašistické Německo.
A teďka prostě některý tak umělci, jako je Hrbšínský Jan, tak ten loni napsal, že druhou světovou válku začal komunistický Sovětský svaz a nacistické Německo útokem na Polsko. Ale přitom, když si vezmete všechny ty data, tak skutečně 1. září zaútočili na Polsko dvě země. A to nebyl Sovětský svaz, ale bylo to Německo a Slovensko. Jo, tehdejší slovenský stát, aby se zavděčil Hitlerovi, že jim poskytnul samostatnost a rozbil Československo, tak mobilizoval asi 150 tisíc vojáků a několik tisíc slovenských vojáků za podpory letectva na Polsko skutečně 1.9. zaútočilo. I když potom Němci už to neměli zájem, protože to bylo víceméně epizodní, ale skutečně tyto dvě země zahájily válku a Sovětský svaz se přidal, když obsadil ty východní oblasti, kde žilo většinou běloruské nebo ukrajinské obyvatelstvo až 17.9. Ale všude je prezentován Sovětský svaz a Německo, že zaútočili na Polsko, ale že to bylo Německo a Slovensko, jo. Když jdeme do detailů. A tyhle ty smlouvy, prostě kde je neustále omílána smlouva Hitler-Stalin neboli Ribbentrop-Molotov, jo. Někdy z roku 39, kdy skutečně podepsali tu smlouvu o neútočení, tak tomu předcházela řada dalších smluv a vůbec první byla smlouva Hitler-Pisulsky a byla to německo-polská smlouva z roku 1934, která vlastně dala velkou ránu a podnět k tomu, aby o 4 roky později byla Mnichovská dohoda, protože Němci získali v Polácích spojence na útok na to naše pohraničí, že, na ty naše Sudety.
No a mezi tím byly podepsané smlouvy daleko předtím mírové v uvozovkách s Německem, Francie, Velká Británie a podobně. A o tom se taky vůbec nehovoří.
Takže tady je ta historie teďka velice jednoznačně prezentována nad tím, že prostě ten hlavní agresor a viník je Sovětský svaz, pak Německo možná, a taky Německo je bráno jako oběť, jo, a takovým prostě některý ten výplach těch mozků v těch přikrucování těch dějin je šílený a jak jsem už uvedl na začátku, prostě ty oslavy osvobození Plzně, to, o tom se v televizi na všech stanicích, ať je to ČT1, 2, 24 nebo Nova, Barrandov, Primán, o tom se mluví 2 týdny o osvobození Plzně, přičemž to byla epizodní událost. Nikdy se nemluví už o tom, že prostě Američani 3 týdny před osvobozením Plzně úplně rozbombardovali plzeňskou Škodovku, což už byl prostě úplně zbytečný tak a poškodilo to jenom poválečné hospodářství. A vůbec jsou zamlčovány vysloveně ty boje, jako byla ta Dukelská operace nebo Ostravská operace a podobně, kdy prostě zahynuli prostě 100 000 sovětských vojáků a naopak jako je zveličováno jenom to osvobození ze západu a to osvobození z východu je zamlčováno a dáváno do pozadí. Nikde jsem se koukal ty data, taková nepříjemná pro současné politiky a tu Evropskou unii a Spojené státy a vůbec ten západ, nikde není připomínáno třeba 15.3.1939, kdy vojska obsadili už to okleštěné Československo nebo vysloveně Slovensko už den předtím vyhlásilo samostatnost s požehnáním Hitlera a tyhle ty věci vůbec nikde nejsou v televizi nějak prezentovány. Jo. Je to ten výklad dějiny tak jednostranný a ty mladší lidi potom si z toho získávají úplně jednostranný úhel pohledu. Jo. To je špatně.
Dobře. Zkusíme Karla, jestli už to máme lepší. Haló.
No, máme to lepší, ano.
Výborně.
Jo.
Tak, no já se k tomu připojím. To je všechno, ta situace, jedna věc je tedy mediální válka, nebo hybridní válka, nebo jak bychom to nazvali. A druhá věc je vlastně zhroucení naší společnosti. My nejsme schopni prostě zatnout zuby a tomu se bránit. to je vidět na všech těch aktérech, na všech těch že prakticky oni nevidí to nebezpečí. Ale to je přesně taková situace, jako bylo koncem 30. let. My jsme taky neviděli to nebezpečí v tom pravým úhlu. My jsme taky tu zahraniční politiku orientovali směrem, který se nám potom vymstil. Jo. A donekonečna opakujeme tyhle ty chyby. Bylo by teda opravdu, aby posluchači, aby vůbec široká veřejnost se nad tím zamyslela, co je v podstatě dneska důležitý. To není to, že se někomu přidávají plata. To už je taková nadstavba. Ale důležitý je to, v čem budeme žít, jestli budeme žít ve vlastním státě, jestli zachováme tedy suverenitu našeho národa a jestli budeme mít kontrolu nad naším hospodářstvím. To, že nemáme kontrolu nad vlastním hospodářstvím, to byl vlastně důvod, proč nás zařadili do rozvojových států, protože to je jedno z hlavních hledisek, když stát nekontroluje vlastní hospodářství. A tohleto by lidem tedy nemělo být jedno. Proto my se do toho angažujeme, proto my vlastně tomu věnujeme čas a veškerou vlastně naší invenci a kapacitu, aby jsme to se snažili do té společnosti prostě dostat, aby se lidi k tomu začali orientovat. Protože musíme oddělit podstatné věci od nepodstatných věcí.
Tak.
Já jestli k tomu můžu ještě maličkost, jo. Já jenom krátce ještě k těm vlasovcům, jo. Oni skutečně tady bojovali 6. a 7. května 45, zasáhli docela významně do bojů, ale to byl takový pokus o odpustek, jo, protože oni za sebou měli spoustu válečných zločinů a tímhle s tím prostě bojem si chtěli tady snad vymínit nějaký azyl v Československu, ale to jim Česká národní rada 7. května jako zamítla, tak oni okamžitě odjeli na západ do amerického zajetí. Tam jim to stejně nebylo nic platné, protože Američani s nima nechtěli nic mít společného a všichni do jednoho je vydali do Sovětského svazu. Jo, takže tady se oni skutečně bojovali, ale to bylo prostě, když si uvědomovali, že vlastně druhá světová válka skončila a oni mají nůž na krku, že jo, tak si chtěli udělat nějaký takový, abych to řekl, dobrý očko, jenomže to už bylo pozdě, že jo. A oni vlastně, když to tak vemu, byli zrádci dvojnásobný, oni jednou jako sovětští vojáci zradili svoji vlast a po druhý zase v tom květnovém povstání, když to řeknu takhle, tak zradili ty svoje chlebodárce, ty německé chlebodárce, jo, takže to jsou lidi, kteří vlastně zradili své velitele dvakrát, jo. A další věc, ještě co o tom mluvil pan doktor, o tom prostě zaprodání toho státu, tak tady je prostě problém, že spousta lidí nemá ty správné informace a já když jsem se bavil s některýma lidma, tak oni vůbec nevědí, že třeba plzeňský pivovar není v českých rukou, že patří Japoncům, jo. A spousta lidí neví, že česká spořitelna není česká, ale že patří rakouské Erste Bank, jo. A tady vůbec tyhle informace prostě nějak nejdou a nikdo neví, že prostě třeba česká spořitelna už vyplácí 20 miliard na dividendách ročně do Rakouska. A tam ta Erste Bank má 60% akcí na volném trhu obchodovatelných a tuším, že 40% patří rakouskému státu. Takže my, když tam pošleme 20 miliard, tak 8 miliard dáme rakouské vládě jako dárek a 12 miliard těm jejím akcionářům v Rakousku nebo v jiných státech, takže my jsme prostě česká spořitelna a jiné banky jako ČSOB nebo Komerční banka, který patří Belgičanům a Francouzům, tak to je prostě dojná kráva pro tyhle ty západní státy, jo. Takže oni u nás tyhle ty banky koupili za 20, za 30 miliard, jo, poměrně levno, Komerční banku snad za 40, ale jim se to na těch dividendách za 2 roky vrátí, nebo už vrátilo a teďka dostávají prostě tyhle ty tučné dividendy a naprostá většina lidí vůbec neví, že tyhle ty banky nejsou české, že nepatří českému státu a vůbec neví, že posílají desítky miliard, že my posíláme desítky miliard prostě na západ, jo, formou tyhle dividend a podle mě úplně zbytečně. Já prostě nevím, proč se to nestalo to, že třeba stát si u český spořitelny, jako to měli v tom Rakousku, nechal 40% akcí a 60 nedal prostě, aby bylo volně obchodováno, že prodal veškerých 100% akcí prostě vlastně Rakušanům, jo, prostě rozprodáno všechno, ale největší další problém je, že spousta lidí o tom neví, anebo o tom ani nechce slyšet a nechce se o tom ani bavit a je to ta neznalost, jo, a apatie.
No, já se vrátím k těm Vlasovcům ještě, jo. Ty Vlasovci se v podstatě probíjeli na západ, jo. Oni se probíjeli k Američanům. A tady narazili prostě na zbytek německé armády, ať jakékoliv složky. A začali s ním bojovat, protože to vlastně jim to překáželo v tom postupu na ten západ, jo. To samý je ten případ těch bankovců, že jo. Oni na naše území vstoupili ne proto, že by tady chtěli dělat nějakou osvětu, ale probíhali se na západ. A my jsme jim v tom zabránili, že jo. Čili jako ty události skutečně se překrucují tak neuvěřitelným způsobem, že vytvářejí zmatek v té společnosti. A toho zmatku právě využívají ty zahraniční síly prostřednictvím těch neziskových organizací.
No a teď bych na to ráda navázala.
Ještě přidává těmto organizacím peníze, čili oni si vlastně podkopávají vlastně půdu pod nohama.
Pardon, a já právě chci uvést jeden konkrétní příklad, jak neziskovky přebírají nad státem moc. 25. to je kolik? Před 3 dny byla v Berlíně podepsaná mezinárodní smlouva a neví se, jestli je to za celou Českou republiku nebo jenom za Prahu, kde působí neziskovka, která ji podepsala. To se prostě neví. Ale tu neziskovku, která se jmenuje Organizace pro pomoc uprchlíkům, tak tu organizuje, teda financuje, když se podíváte na jejich stránky, tak je tam Ministerstvo práce a sociálních věcí, norské fondy, samozřejmě Evropská unie, magistrát pražský, Sorosova nadace Open Society Fund. Ve správní radě je Karol Sanford, Nancy Bingham Meech, asi se to čte, a podobně. Takže tahle ta neziskovka, která má peníze od nás jako ze státního rozpočtu, ale samozřejmě ze zahraničí, tak podepsala v Berlíně smlouvu, která vlastně požaduje po vládách a po jednotlivých zemích vše, co jsme dosud odmítali. Takže jmenuje se to Berlínský akční plán a chtějí revizi dublinského procesu, požadují proces takzvané sdílené odpovědnosti, což to už jsme říkali, když jsme tady kdysi probírali Marrakešskou deklaraci. To je jiný název pro řízené přerozdělování migrantů. A chtějí jednotný status uprchlíka, platný po celém území Evropské unie, který v podstatě znamená, že tomu migrantovi se musí dostat v každé zemi stejného zacházení. A v dalších bodech té smlouvy, kterou třeba jako my máme ten pocit, že jsme odmítli v Evropské unii, tak tahle neziskovka ho za nás podepíše teď v Berlíně. Takže v těch dalších bodech je zákaz kriminalizace pašeráků a dovozců migrantů do Evropy, odsouzení ochrany hranic s uvedením odstrašujícího příkladu Maďarska a požadují ještě lepší financování té občanské společnosti, to, co tady prosazoval Václav Havel, to znamená neziskovek, ze strany orgánu Evropské unie. Takže k tomuhle došlo před 3 dny. Četli jste o tom někde? Nikde ani slovo. Jenom o tom napsal Protiproud, ale můžete se podívat na stránky té organizace. Oni se tím netají, tam to všechno je k dispozici. Je tam celý ten berlínský akční plán a podobně. Ale tohle se děje v masovém měřítku za našimi zády a když se to všechno sečte dohromady, jako už se blíží ten den, kdy nám všem jde o krk. Takže bychom všichni měli hejbnout tím zadkem.
No, já skutečně nevidím jinou cestu. Jo, nevidím jiný, nevidím jinou možnost, než aby prostě ta naše politická garnitura okamžitě odstoupila. Protože oni to neudělají. Oni budou zase kalit jenom vodu. Oni budou slibovat. Oni budou já nevím co. A stejně se zase přikloní k těmto proudům. Jo, jedině, že musí odstoupit. Všichni, protože všichni se na tom podílejí a podíleli se na tom během těch 30 let. Jo, to je mylná představa o tom, že někdo byl od samého začátku nějaký bojovník za náš stát, to v žádném případě. Od toho 89. roku to bylo vedeno tímto směrem. Dobře.
Já to vidím velký nebezpečí, prostě to, jak se třeba do západní Evropy dostávají ti uprchlíci a ty jsou vlastně jiný národnost, jiného náboženství a podobně, a já vůbec nejsem příznivcem nějakého multikulturního státu nebo multinárodnostního, protože všechny tyhle ty státy dopadly špatně, jo. Když se vezmeme třeba ten multinárodnostní stát Jugoslávie, že jo, tak tam prostě se vraždili mezi sebou Srbové, Chorvati, Makedonci, Slovinci, Bosňáci, Černohorci, že jo. A příklad nešťastného multinárodnostního státu byla i Československá první republika, kde vlastně byli Češi, na druhém místě Němci, pak Slováci, Maďaři, Rusíni, Rumuni, Poláci a Židé. A když potom v tom 38. vznikla ta velká mezinárodní krize, tak všichni chtěli, Němci chtěli do říše, Maďaři k Maďarsku, Slováci samostatný stát, na podkarpatské Rusy tam chtěli autonomii a samostatný stát a Poláci chtěli k Polsku. Takže prostě vidím, že podle mě stát by měl být národnostně jednotný a nikoliv nějak národnostně promíchaný, jo, protože ty národnosti si potom v době nějaké krize, ať to bude finanční nebo nějaké válečné napětí, budou mezi sebou v tom státě po krku a nebudou si pomáhat.
Tak.
Jasně, jako to podporuje jako to, co jsem řekl. Prostě ta garnitura buď tedy musí okamžitě odejít, a nebo musí začít s náma jednat o změně politiky. Ale musí začít jednat, protože jiná možnost není. My se v tom utopíme. A čekat a takovým tím typicky švejkovským způsobem, jak si čekat, že se to nějak přežene a že si to stejně tady nějak ukuchníme a že to přežijeme a byli jsme předtím a budeme potom takovýhle ty řeči, to jako asi nebude fungovat. Tohle je na staletí. Jestli tohle to prostě dopadne tak, jak to zahraničí chce, tak máme Slovíno na staletí.
No kam se hrabe Bílá hora?
No to jasně, že jo.
Dobře.
No já jsem chtěla říct ještě, že na rozdíl od milionu chvilek, kteří chtěli svrhnout vládu a nastolit tam sami sebe, tak samozřejmě, pokud je tady tenhle požadavek i třeba dnes vysloven z naší strany, tak to znamená předčasné volby. Ale s tím, že budou mít do médií přístup všichni, není pravda, že lidi nemají koho volit. Jenom se o těch stranách, a teď nemluvím jen o Alianci národních sil, prostě nikdy nedozví.
Tak. No hele, máme první hodinku za sebou, sice tady záznam jenom 48-50 minut, tak zkusím tam teď pustit písničku a zkusím, aby jsme se mohli během písničky domluvit, jak to tady ten náš nový program umí. Tak jdeme na to, dámy a pánové, za chvilku jsme zpět.
Pomyslná je to čára.
Takhle.
A na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. byla to pak velká sláva. Ploty bořily se s odvahou, se západním světem vznikla brána.
Jo, jo.
A s kolem stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven.
Tak dámy a pánové, jdeme to zkusit, ať to slyší po straništi. Zeptám se pana Kany, jestli mě teda slyší.
Já vás slyším velmi dobře.
Výborně. A Karel?
Já vás taky slyším.
Super. Tak dobrý, už to můžu potěšit. Nuž, na co se koukneme tedy dále? Koukneme se na ten další bod dnešního programu.
No, můžem.
Na tu sociální politiku.
Já jsem si připravil prostě takovou špatnou sociální politiku státu v oblasti bytů. A když jsem prostě nějak říkal nějakou nápravu, tak všichni mě měli za nějakého utopistu, jo, ale přitom to tak není, protože třeba v té bytové politice to je jenom biznis. Jo. A já jsem prostě si našel článek v Investičních novinách, kde prostě radí těm lidem, co mají peníze, že nyní je nejvyšší čas pořídit si investiční byt. Jo, v Praze je hodně bytů, ale nedostatek bytů pro lidi. Neustále se tvrdí, že byty se nestaví, ale já co sleduju, tak všude se někde byty staví, ale všude ty investoři staví ty luxusní byty, kde nejlevnější byty jsou řádově 8 milionů za nějaký dvoupokojáka, až to jde do desítek milionů za ty větší byty, což prostě nikdo normální nemůže dovolit, ale já jsem zjistil, že i tyhle ty byty se prodávají, protože kdysi v jednom zaměstnání jsem doprovázel jednoho pána, a to byl Int, a on mi sdělil, že bydlí v Londýně, ale že tady v Praze si koupil 5 bytů, že je to výhodná investice. No a ty byty potom pronajímá. A já jsem se dneska koukal na jednu realitní kancelář, za kolik pronajímají třeba byty. A tam bylo, že jsou to byty všechno v paneláku a na okraji Prahy, takže žádné centrum, žádné luxusní byty, malé byty v paneláku, starší výstavba. A tam je prostě nájem, třeba byt 1 plus KK za 15 tisíc měsíčně plus 4 tisíce poplatky, to znamená elektřina, plyn. A ještě chtějí nájem a plus dvě kauce do, nájem a kauce dvou nájmů dopředu. To znamená, že ten člověk, než se nastěhuje, tak vlastně zaplatí 45 tisíc plus 4 tisíce, to znamená 49 tisíc, než se nastěhuje, jo. A pak tam byly byty prostě 2 plus KK na Proseku, že jo, taky okraj Prahy, 14 tisíc plus 3 500 poplatky a 20 tisíc kauce a podobně, takže to si prostě tyhle ty lidi, kteří si kupují ty investiční byty, tak těch bytů mají více, jako ten dotyčný třeba 5, A pak, jelikož on tady není, tak dá klíče nějaký realitce. A ty prostě ty byty prostě pronajímají za tu předem dohodnutou cenu. A teďka jsem nad tím uvažoval, když někdo prostě bude chtít jít někde bydlet do Prahy, protože tady míst republiky práce není a dojíždět třeba z Ústí nad Labem do Prahy, jako denně by asi bylo docela sebevražda, tak ten člověk, který tady sežene nějaký místo, víme tomu, já nevím, za pražský poměr všechno 22 tisíc hrubýho, tak z toho má tak, já nevím, 15-16 tisíc čistýho a to dá zabit. Jedna plus kuchyňský kout, jo. Takže to je prostě jako nemyslitelný, pokud by někde člověk chtěl bydlet sám. A neštěstí je to, že pokud jeli, takže ten člověk, který bude platit takovýhle těžký nájem, tak si v životě neušetří na ten svůj byt a nemůže po letom platit nějakou hypotéku. Další věc je, ani si ten člověk nemůže ten byt koupit, protože takovýhle byty, jak jsem se dneska koukal, stojí takový byt 2 plus kuchyňský kout, který má nějakých 45 metrů čtverečních, to znamená malý byt, tak stojí víc než 4 miliony korun. A teď člověk, který má nějaký ten plat, něco přes 20 tisíc RBH, to znamená tak 15 čistýho, to jsou běžné platy, tak takovou hypotéku nedostane. Ta banka mu na ten jeho plat prostě 4 milionovou hypotéku nedá. Takže tím pádem tady vzniká ten začarovaný kruh, že ten člověk musí bydlet v tom předraženém nájmu, kde platí někomu 15 tisíc nájem, to znamená celou výplatu, takže v tom bytě musí bydlet minimálně dva, aby si mohli koupit aspoň nějaké jídlo. A nikdy v životě zase nedosáhnou na tu hypotéku, aby si ten byt mohli koupit. Jo. A to je prostě celý ten problém té věci, protože já jsem si kdysi myslel někdy hned těsně po roce 89 po listopadu, že protože i ta bytová politika za socialismu nebyla tak nějak růžová, že teďka stát poskytne těm lidem nějaké půjčky, pozemky, nenávratné půjčky, jako to bylo za socialismu. Někdy od roku 88 tam byly ty nenávratné půjčky 200 tisíc, za co v té době se dal postavit rodinný domek za tu částku. Takže teďka bude nějaká takováhle podobná politika. Mladí lidé budou bydlet někde prostě, že se budou stavět rodinné domky se zahrádkou a garáží a každý bude mít nějaké kulturní bydlení a ne prostě to panelákové bydlení, jako bylo za socialismu, a situace je taková, že dnes prostě žádné, prostě to, co jsem si představoval, že se budou stavět i své pomocí nějaké rodinné domky pro mladé rodiny, tak to vůbec není. A ty nové byty, co se staví v těch bytových komplexech, ty luxusní byty, tak to si nikdo z těch mladých lidí, aby kdo za byt 10 milionů si to koupit nemůže. A ten, kdo se nějakým stylem dostane k nějakému tomu panelákovému bytu, jak povedal ten Havel tenkrát, že to jsou králíkárny, tak dneska je člověk šťastný, že takovou králíkárnu vůbec má. Jo. A to je prostě smutný příběh, protože my v té bytové politice státní jsme se dostali o krok zpátky, než jsme byli za socialismu, protože tenkrát mohl člověk složit nějaký družstevní podíl a mít v tom paneláku aspoň nějaký třípokoják a ten družstevní podíl činil zhruba dvouletý plat. Jo, takže dneska lidi by byli úplně nadšený, kdyby mohli složit nějaký podíl dva roky svého platu. A což by bylo nějakých, já nevím, 400 tisíc, jo, a bydleli by vlastně v nějakém panelákovém bytě, jo. Když to přepočtu prostě na ty ceny. A takže prostě tady jsou tyhle věci, to a ještě za socialismu mohlo se udělat to, že dotyčný prostě se upsal na 5 let, u některých podniků na 10, třeba v ČKD, v Metrostavu, u nějakého stavebního podniku, u IPS nebo takhle, a dostal podnikový byt. Jo, a takže prostě vlastně dostal ten byt od podniku, zadarmo dostal dekret na ten byt a bydlel. Jo, ale to bylo u těch vybraných podniků. A na vesnicích se poměrně zvlášť v 70. a 80. letech, jak stoupla za socialismu životní úroveň, se začalo ve vesnicích poměrně dost stavět vilky, jo, protože třeba některá JZD poskytly tomu stavebníkovi, zapůjčili třeba zadarmo míchačku, nebo mu tam dovezli písek a podobně. Takže prostě lidé si začali na vesnicích stavět prostě vilky a ta bytová politika pomalu nějak spěla k nějakému výsledku. Stavěly se taková gigantická sídliště jako Jižní město, které bez mála 100 000 obyvatel. Jo. A takže ta bytová politika se pomalu nějakým stylem začínala řešit, začínala se uspokojovat, i když to nebylo takové, jako by to mělo být, ale teďka prostě, co je po roce 1989, tak ta politika bytová je opravdu, to jsou dva kroky zpátky oproti tomu, co bylo za socialismu v 80. letech, jo, v 70. 80. letech.
Ano, ano.
Jsme se dostali úplně někam zpátky, jo. Další ještě prostě tragédie je, co máme v rodině, to se týká mojí maminky, je to, že ten byt, ona když si to jako vdova nemohla koupit, tak prostě ten byt je prodán i s ní. Jo, prostě někdo, kdo prostě chtěl uložit peníze, tak prostě ten byt koupí s ní, že jo, a ta má do dneška prostě s tou majitelkou prostě potíže. Další věc je prostě, co se týká mého mladšího invalidního syna, získat sociální byt nebo zdravotní byt. Tak to je opravdu utrpení, už léta s tím potom jdu a pak se nakonec dozvím, co se prosáklo nějak letos na začátkem roku, že ve spoustě sociálních bytů v Praze bydlí soudci, státní zástupci, žalobci a jiní, kteří mají prostě platy 53 tisíc, 80 tisíc a mohli by si vzít bez problému hypotéku, tak ty bydlí v nějakých bytech, které patří městské části, jo, a tam platí prostě za nějaký tři pokoje třeba 6 tisíc nájem a lebedí si v bytě městské části, které tyto byty by měly dostávat nějaký tyhle zdravotně postižení lidé nebo sociální případy a oni to prostě takhle využívají nebo zneužívají prostě soudci. Jo, prostě, takže prostě my se dostáváme úplně v tomhle v té sociální bytové politice úplně prostě někam jinám, jo. Prostě je to nenormální, ten stav.
Já bych na pana kolegu chtěl navázat. Tenhle ten chaos je v podstatě v té koncepci.
No a ještě prostě ty nájmy, to prostě... Já jsem mluvil o krajích jako Prahy, ale prostě nájmy potom v centru, tam prostě za dvoupokojový byt může být ten holý nájem třeba 40 tisíc, jo. A to už je... Tam vysloveně okupují cizinci a nějaký zbohatníci.
No, tak já bych navázal na pana kolegu, že ten chaos vlastně vzniká z té koncepce. Tady jako se furt rozděluje na normální byty a sociální byty a já nevím na jaký byty, ale přitom je to v podstatě mylná představa. Já si vzpomínám, že když se rozprodával bytový fond obcí, tak když toho měli soukromníci, tak nájemníci platili 300 korun a ty si furt stěžovali na vládu, že to nemůžou utáhnout, že to není ani na rekonstrukci, na udržení toho bytu a já nevím na co všechno. A jen to dostali obce. Tak ty začali křičet, že to nemůžou udržet, ty byty. A začali je pronajímat. Některé byty prodali a některé pronajímali. Ale začali se chovat ekonomicky, to znamená výdělečně. Tady, jako když bychom změnili politiku, jako tu bytovou politiku, že by obce dostali peníze na to, aby mohli vystavit nový byty. A zůstalo by to tedy v dikci těch obcí, tak ty obce se nesmějí chovat tedy podnikatelsky, protože ty by tam nasadili stejně těch 8 tisíc nájmů. A je úplně jedno, jestli ten nájem máte platit soukromníkovi nebo obci. Ta obec by měla být výrazně tedy jaksi zvýhodněná. natolik, aby si mohli dovolit to dávat třeba za jednu třetinu nebo za jednu polovinu nájmu. Tohle to je prostě takový trošku jako Kocourkov. Jo, na jednu stranu se ty obce pletou do kdečeho, ale tohle to si neumí prosadit a vláda na to vůbec nepohlíží na výstavbu bytu. Jo, ty byty se nestaví. To je mylná představa o tom, že se třeba například, jo, zase se obrátit na tu Prahu, jo, že se v Praze stavějí nějaký byty. To jsou prostě investiční záležitosti a to je jenom pro tu horní vrstvu těch obyvatel. A to není pro střední třídu, není to pro nízkopříjmové obyvatelstvo. Čili v tom období před 89. roce se třeba postavilo to jižní město, jak mluvil kolega. To bylo 100 000 lidí, jenže tam mohl bydlet i člověk, který měl skutečně takový průměrný nebo podprůměrný plat. Jo, čili ta bytová politika je absolutně klamně prostě nastavená. A to se dotýká i těch sociální sféry jako takový, jako celku. Jo. Tady furt se říká, že tedy stát některé ty funkce přenáší na neziskové organizace a proč to dělá jako? Čím víc překupníků, čím víc prostředníků, čím víc těch mezičlánků na toho konečního spotřebitele je, tím je to dražší, to pochopitelně, protože každý ten mezičlánek musí hradit minimálně svoji režii, když teda nechce zrovna vydělávat, je to ta nezisková organizace. Jenže nezisková organizace to odůvodní tím, že musí vydělávat, aby měla na jiný projekty. Jo. Čili to je takový začarovaný kruh. Jo. Čili tuhle tu koncepci skutečně musíme opustit a dát tomu pevný řád. A co se týče jaksi obchodu, jo, který taky svým způsobem zasahuje do té sociální sféry, jo, tak skutečně zvýšit lichvu. Aby prostě ten konečný zisk nebo ta konečná cena mohla být například, já nevím, maximálně 20% vůči drobní ceně. A v některých zemích to je. To se objevujeme Ameriku. Jo, čili takovýmhle způsobem zarazit, protože ta chtivost a chamtivost prostě v tomhletom systému ta převládá. A na druhou stranu, když je to takhle nastavené, tak od těch jednotlivých subjektů nemůžete chtít, aby se chovali jinak, že jo? Protože oni jsou v tom systému a oni by se neuživili. Oni by sami vlastně jako schudli, nebo sami by se dostali do problému, jo, do insolvence a já nevím, co všechno. Čili zase říkám, to je otázka toho systému. Jo. Čili nedívat se na tu koncovku, jak to vypadá, že to je drahý a tohleto. Ale musíme si říct, proč je to drahý. Protože ten systém to produkuje. Protože všichni jsou spokojení. Včetně toho státu. Protože oni z toho obratu dostávají daně. Nebo ten stát dostává daně z toho obratu, i z toho nájmu a z těch investic a já nevím co všechno. Jo? To je to samé, proč máme drahou výstavbu dálnic. No protože všichni na tom vydělávají, včetně státu. Proč by ten stát, když je to takhle nastavený, proč by ten stát se měl vzdávat daně? Jemu to vyhovuje, že to je drahý. Protože on ze všeho vlastně bere do toho státního rozpočtu peníze. Jo. To samé s potravinami a tohleto, proč oni by jako chtěli nějakým způsobem nějak omezovat cenu základních potravin, když jim vyhovuje, že ten rohlík stojí 4 koruny. protože oni z toho mají vyšší daně. Teď si představte, že by tedy donutili ty prodejce, aby to prodávali za korunu. Jo. No tak co by to dostali za daň? A to je ze vším prostě, když vezmete jednu položku, jednu oblast toho národního hospodářství, jednu oblast prostě toho společenstva našeho, jo, tak je to vlastně ziskuchtivost. Na všech tak, frontách no. Naprostá ziskuchtivost. Nic víc. Jo. Ale to nejde do nekonečna, protože to obyvatelstvo to nemůže dlouhodobě vydržet. Tady máme milion exekucí, oni říkají 800 tisíc, ale to jsou prostě čísla vycucaný z prstu. Jo. Oni ani nevědí, kolik lidí dělá ve státní správě a budou říkat, že vědí přesně, kolik je exekucí. Jako jo. A ty jsou v podstatě odsouzený k bídě. A pak tady máme další milion, který je v chudobě. A celkově je nás 10 milionů. No tak jak to může dlouho asi tak vydržet? A paradoxně je, že někteří, zvláště takový který jsou moc vidět, jako v té neparlamentní opozici, jo, křičí, že chtějí prosadit výkon nebo dodržování zákonů. To jako mi chtějí říct, že chtějí dodržovat tyhle ty zákony. Že chtějí vymahatelnost těchto zákonů. No to je kontraproduktivní. Teď právě tyto zákony, která ta garnitura, ta svita vládnoucí vytvořila ve svůj prospěch a ve svoji ochranu, nebo pro svoji ochranu, tak nemůžeme říkat, že žádáme o dodržování zákonů a vymahatelnost zákonů. Vždyť oni to tak dělají u těch soudů. Oni vymáhají tyhle ty zákony.
Tak.
Proto máme ten milion z těch exekucí, proto máme další milion v chudobě, proto tady kroutíme hlavou nad zdravotnictvím, kam lejeme desítky, stovky miliard a pořád se to nějak jaksi vůči pacientům nic moc jako neprojevuje. Ta arogance té moci nad tím pacientem, ta už je prostě, to je veřejný tajemství, o tom si štěbetají bratři a třeše. Jo. A nikdo, teď se podívejte, zase byl průšvih s domovem důchodců. Ale to není jeden jedno to zařízení. Takhle to normálně chodí a uvědomuje si vůbec, že v některých těch domovech důchodců ty důchodci platí 40 tisíc měsíčně.
No, to je co za důchodce, kde to na to berou.
Je to amorálního, něco tak zoufalýho. Jo. A tak ministryně pro sociální věci vystoupí. Jo. A to by člověk nevěřil. Ta ženská nemůže absolutně vidět, co se v tom státě děje.
No, když to je potřebné, že ano, aby tam byli Karle. No, potřebné, aby tam byli diletanti na těch ministerských pozicích, aby to šlo do kytek. Ale já jsem chtěl zmínit data z roku, a teď nevím, jo, hele, už je to pár let staré, pět let staré, z roku 2014, jo, když Petr Kania začal o tom bydlení, jo, aby jsme se drželi tedy tématu. I když samozřejmě všechno s tím souvisí, jo, tak už tenkrát v roce 2014, dámy a pánové, a údaje jsou z článků na iDnes a MF Dnes, takže kdo by to chtěl, tak si to samozřejmě může dohledat, já to teď dohledávat nebudu. Stále o tom budu mluvit. V celé Evropě v roce 2014 bylo prázdných 11 milionů volných bytů. A to je pro většinu lidí naprosto nepředstavitelné množství. A podotýkám před 5 lety. Co potom, když k tomu vezmeme fakt, že v Evropské unii je tedy jen, nebo bylo jen lidí bez domova v uvozovkách pouhé 4 miliony? To jsou samozřejmě jen oficiální čísla, realita může být a nejspíše také bude daleko vyšší, že ano. A tady můžu vzpomenout i náš vzor, nebo zase těch liberálů vzor. Spojené státy americké, tam je dokonce prázdných bytů, nebo bylo v roce 2014. Pozor, domů Tam bylo prázdných domů, protože by tu bylo, bude to číslo samozřejmě větší, tak tam bylo tenkrát 18,5 milionu prázdných domů, což teda znamenalo nějakých 6 domů na jednoho člověka bez domova, když se to vezme ve Spojených státech amerických. A u nás to samozřejmě vycházelo na nějaké 2,5 byty. Ano, v České republice. Situace se samozřejmě díky všem restrikcím, represím a vyčuránkovství a dalším věcem, ať už finančních orgánů, finančních samozřejmě organizací, jako jsou banky a tak dále, se to samozřejmě ještě dále zhoršuje, že ano, protože samozřejmě ta hypotéka na 20, na 30 let počítá se s tím, že určité procento nebude mít na zaplacení a opakuji, těm bankám nejde vůbec o ty peníze, když si je tisknou ze vzduchu, těm jde o tu půdu, která stojí pod těmi domy, případně je součástí kupní smlouvy jako zahrada či přilehlé pozemky. Jde jenom o tu půdu, aby lidé prokoukli tenhle fígl a samozřejmě dopředu se počítá, že dost lidí zkrachuje, nebude to moci platit, přijde o práci, něco se změní, rozejdou se, rozvedou se, nedej bože se jeden nebo oba dva zabijí, to by samozřejmě v případě párů bylo pak řešeno pojistkou, ale kdyby jeden, tak samozřejmě je to zase důvod pro to, aby to ten člověk neutáhl. Samozřejmě tak se junioři, že ano, když se dostanou do té situace, že jeden zemře, tak druhý většinou nemá už šanci platit si nějaký byt 1-2, na to 1-3. A pak samozřejmě přichází to, že volí mezi tím, jestli si koupí rohlík a nebo nějaké léky, protože jim samozřejmě lékař řekne, že bez těch léků zemřou. No oni ale nevědí, že zemřou i tak, protože ty léky jim k tomu ještě dopomohou. A tady zase je všechno se vším. A jak jsme se bavili o tom bydlení, tak já tady mám poznámku od Romana. Hned to najdu. A kam je Roman? Pardon, od Roberta. Je třeba tady, cituji Roberta Jedličku, jo? Doufám, že mu musím jmenovat. Je třeba připomenout, že větší část západní populace žije v nájemním bydlení. Jelikož jsme po roce 1989 přijmuli tržní model, směřujeme k tomuto poměru také. Je to odvrácená strana mince, kterou nikdo nechtěl vidět, nebo si ji nechtěl připustit, samozřejmě v 89. No, pod tou hurá demokracií a svobodou my jsme to nechtěli vidět a připustit jsme si to nechtěli už vůbec, ano, protože samozřejmě ten, který ukazoval třeba se jako Karel Kryl, ale těch lidí bylo samozřejmě spousty a spousty, kteří ukazovali na ty chyby, tak ty byly samozřejmě umlčováni, očerňováni a ty praktiky, které se vyčítají socialistickému zřízení, tomu vošklivému, někdo by tady řekl komunistickému zřízení,
totalitnímu,
tak se samozřejmě používají dnes, když mají lidé, učitelé, kdokoliv jiný, na jiný názor, tak se bojí ho říci a už vůbec ne třeba ty učitelé před svými studenty, jelikož by je to semle a oni by doučili. Dámy a pánové, ptejte se zase, co se tak moc změnilo oproti předchozí totalitě v té dnešní. Stále to budu dneska nazývat totalitou. Nuž, Petr Kania, jdem se kouknout, no, co tam máme.
Já bych v té sociální sféře ještě podotknul jednu věc. Já už jsem se trošku o tom zmínil, co se týče toho zdravotnictví. Já jsem teď zachytil článek na internetu, kde ministr zdravotnictví prohlásil, že pozůstalí po dětech, kteří zemřeli na očkování, jim bude vyplácena kompenzace nebo odškodné a že celkově se počítá do 100 milionů korun. Připadám si jako v blázinci. To znamená, a ještě to odůvodnil tím, že se otupí vlastně ten hrot mezi příznivci očkování a odpůrci očkování. Tím jako chce říct, že nebude řešit, proč ty děti umírají na to očkování. Ale prostě je to normální, no tak jako to dítě to nevydrželo, no tak šoupneme rodičům nebo prostě pozůstali nějaký kníze a oni se s tím smíří, že jim dítě na to očkování zemřelo. To je prostě takový cynismus, jo, takový cynismus. Jak to vůbec může ministr zdravotnictví toto říct?
Tak, tak, tak. Ale my se tady tomu tématu budeme věnovat na našem druhém proudu na SV24 več v sobotu. A dám tedy už tedy teď samozřejmě předám mikrofon a prostor Petru Kaniovi.
Jenom ještě k té bytové politice, o tom, jak mluvil pan doktor, že tady je milion lidí pod hranicí chudoby, tak tady se začínají otvírat i v tom bydlení velice rozevírat ty nůžky, jo. A Václav Klaus by si řekl, že neviditelná ruka trhu vše vyřeší, ale ono to úplně tak není a není to tak vůbec, protože tady se staví se luxusní byty a třeba teď má být v Praze 5 ten projekt Smíchov City, kde budou luxusní domy na místě toho bývalého smíchovského nákladového nádraží, která je kousek za tím smíchovským osobním nádražím. A tam bude řada luxusních domů, ale bude tam 75% budou tvořit kanceláře a 25% luxusní apartmány, ty mnohamilionové, na které nikdo nebude mít. A teďka ty realitní kanceláře nesleví a oni ten byt nechají prázdný. Rok, dva, pět, dokud si ho někdo nekoupí a se slevou nepůjdou. A ty lidi, kteří zase nemají peníze, tak to vidím třeba u nás tady v ulici, tady jsou takový dvou, tří poschodový domy a tam už některý ty majitelé předělávají sklepy na bydlení a teď ty okna těch bytů jsou 5 cm nad chodníkem. Jo, takže prostě já jsem nevěřil svým očím, když jsem šel večer z práce, že loni se tam svítilo v těch sklepích, tam bourali příčky, teď jsem viděl, že tam dávali kuchyňské linky, tam, kde byly ty klasické sklepní koje, tak tam je teďka několik sklepních bytů, který prostě ty lidi to okno nemůžou ani otevřít, že když máte okno, který navazuje na chodník a je 5 cm na chodníkem, takže tam, když napadne víc sněhu, tak mají zasypaný okno sněhem, jo. A kdo jim tam, já nevím, hodí jaký odpadek, že ono vedle toho okna nebo před to okno. A takovýhle prostě, takže a teď tyhle ty sklepní byty, třeba ten majitel toho domu nabídne nějaké té rodině. V jednom bytě jsem viděl, tam vycházela rodina s dvouma malýma dětma, že jo. A takže tam prostě oni nabídnou ten nájem třeba 6 000, 8 000, co ta rodina utahne, ale bydlí v takovýchhle nekulturních a nedůstojných prostorách a v jiných lokalitách zdál se staví luxusní byty a když je ta realitka v tom, je tam postaví v nějakém tom objektu, já nevím, třeba 20 bytů, po 10 milionech a jenom 10 bytů prodá, tak už jenom těch 10 bytů jim bohatě zaplatí celou tu výstavbu. Takže oni potom už nemusí prostě nikde, bych to řekl, spisovně kvaltovat a zlevňovat, aby prodali nějaký dalších těch 20 bytů nebo něco z těch 20 bytů, protože už mají to své doma a prostě nenapadne je, prostě aby to zlevnili a do těch bytů se mohli nastěhovat někdo další, když jako nevím, když ten byt třeba stojí 15 milionů, kolik by mohli, kdyby stavili milion nebo dva, tak stejně to dál pro naprostou všechno obyčejného pracujícího člověka nereálná cena. Tady už ty nejlevnější byty stojí 4 miliony, dvou pokojách v Praze a to už je prostě cena, prostě přesahující možnost obyčejné české rodiny. A pokud li prostě se srovnává nějaké to bydlení prostě na západě, to nájemní bydlení s tím naším nájemním bydlením, tak tady prostě ten nájemník nebo podnájemník je tím majitelem omezen tím, že si tam třeba nemůže ani přivrtat do zdi poličku, jo. Byl jsem svědkem už takového jednání, že prostě ten majitel zakázal cokoliv v tom bytě vyměňovat, jo, cokoliv tam donášet nebo odnášet, malovat tam a podobně bez jeho souhlasu a už vůbec nic třeba vrtat do zdi. Takže prostě ten člověk v tom nájemném bytě prostě není prostě svým pánem, že je tam něčím omezený a celá ta, já jsem tady našel nějaký údaje, abych je tohle, jak stoupá prostě nájem, jo. A
jsem s nimi.
V současné době je na bytě, v průměrném bytě 2 plus kuchyňský kout o velikosti 40 metrů čtverečních v panelovém domě se pohybuje nájemný okolo 13,5 až 14 tisíc. Přitom 12,5 tisíce to bylo před rokem, před 3 lety 9 tisíc, jo, takže tady prostě za 3 roky nájemné ve dvou pokojáků v Praze stouplo o 5 tisíc. Jo. A vůbec řekuji, že by za 3 roky někomu stoupla výplata o 5 tisíc, jsem neslyšel, akorát jedně snad poslancům, těm to stouplo o 8 tisíc. Jo. Ale jinak jako v řadě případů nám zaměstnání přidali pár korun, jo, to vydělá řádově stovky, jo, a to jsme byli rádi, a to bylo loni, ale to přidáno nedostaneme nic, jo. Takže prostě ty nájmy jedou šíleným stylem nahoru, a to znamená, jako jak se podivuju, že prostě některý lidi bydlejí takhle v předělaných sklepích, jo, v takových nekulturních a nehygienických a lidskou důstojnost v ponižujících podmínkách, tak mám takové tušení, že postoupnutí těchto nájmů si nejenom, že si lidi nebudou moc dovolit koupit byt do osobního vlastnictví, protože jim banka hypotéku nedá, ale ani prostě lidi nezaplatí prostě ty nájmy v tom nájemním domě, takže zase bude spousta lidí víc prostě na ulici. Jo, taky jsem už zašel, jak jsem překrucují ty dějiny, tak už jsem viděl článek, že i za komunismu, no, přitom žádný komunismus u nás nebyl, ale socialismus, že byli taky bezdomovci. No, já prostě žádný bezdomovci nevidím, když někdo prostě, jako tenkrát před rokem 89, když někdo spal na lavičce, tak ho hned policie sebrala, jo, a odvezla ho na stanici. A to, co se děje dneska v parcích nebo na nádražích, že tam lidi s igelitkama zabalený do nějakých papundeklových krabic, jo, papírových a nějakých špinavých dex spějí na lavičce, to tenkrát nebylo, že jo. A mám bohužel neblahý tušení, že ta tendence bude jako zrůstat, jo, to, co tady kdysi jako vůbec nebylo, a což je velice negativní jako jev současného kapitalismu.
No přesně, ale musíme vidět to, že je to tím systémem. Jo, čili musí tato garnitura prostě odejít a nechat tam pustit garnituru, která bude chtít to změnit. Ale oni nechtějí. Oni prostě celý tohleto jako uspořádali, tohleto všechno zařídili, tohleto prostě ochránili svými zákony, svými institucemi, to znamená prokuraturou a policií a všemi těmi ministerstva, který vlastně dohlížejí na dodržování těch zákonů. A bez toho, aby se to změnilo, se nemůže vůbec nic změnit. Nikdy se nemůže nic změnit. Jestli před volbama nějaká politická strana vám slibuje, že to napraví, tak lže. A nebo je na prostě úplně mimo realitu a slibuje něco, co vůbec nebude schopna jako splnit. Není jiná možnost, než aby prostě tato světa odešla. Protože to už se dostalo do takových konců, že tady můžeme mluvit o čemkoliv, o jakýkoliv prostě složce národního hospodářství nebo společnosti. Jo, a vždycky narazíme na katastrofální stav.
Je to ve všem, já když se zabývám třeba jenom tou komunální politikou, tak to je všechno, vždycky všechno si udělají ty nahoře podle sebe, jo, když prostě se začnou prodávat obecní byty, tak si rozebere to obecní zastupitelstvo značně pod cenou, jo. Když je tam, když jsem viděl, jestli měl z Prahy 7, tam se prodával nějaký obecní byt a bylo to nějak formou aukce, kdo zaplatí vyšší cenu, a nějaká ta vyvolávací cena za nějaký luxusní třípokoják ve starší zástavbě byla asi 700 tisíc. A ty dopisy, které měly být někde vyvěšený na nástěnce, a tohle to nikde nebylo daný do oběhu, a jediný dopis, jedinou pozvánku dostala dcera nějakého místopředsedy. Takže to tam byla na té aukci a dostala to za tu vyvolávací cenu, protože další lidi vůbec o tom nevěděli. A kdyby někdo o tom věděl a měl peníze, tak by za ten byt třeba nabídnul 5 milionů, 8 milionů nebo něco takového. A když o tom nikdo nevěděl, tak to prostě si tam ten byt přihrálevají takovýhle akce mezi sebou, čímž pádem někdo dostane poměrně za levný peníz luxusní byt a obec přijde o pár milionů. Ale všechno bylo podle současných zákonů de facto legální. To, že už to nikde nebylo vyvěšené, to už se nikomu nedokáže, protože někdo řekne, že to bylo vyvěšené, že to nikdo nečet a takovýhle. Takže to je prostě, všechny ty zákony jsou uspůsobené, ať je to od těch obecních zastupitelstvech, zvlášť ve velkých městech, až prostě po vládu, je to vždycky dělané jenom tak, aby oni si vyhověli. To je, jak jsem na začátku mluvil o těch sociálních bytech nebo obecních bytech, co má pod sebou magistrát v Praze, tak těch bytů mají asi 2200 a všechny jsou obsazený soudci, žalobci, nějakými prostě jejími známými vysokými funkcionáři, který prostě za ty obecní bydlí v obecním bytě. A tam uvedl, že prostě nemá jinou nemovitost, protože tu nemovitost připsal třeba na syna, na dceru, na někoho z rodiny, takže on má někde na okraji Prahy třeba vilu, ale to je psaná třeba na manželku, se kterou se rozvedl, pak má někde prostě, já nevím, nějakou chatu, která je psaná na dceru, další byt, který je psaný třeba na syna, ale on sám používá velmi levný prostě obecní byt, a nebo tam ten byt, který je psaný na jiného rodinného příslušníka, tak ten někomu pronajímá, že jo, a bydlejí v tom levným obecním bytě, že jo, tak to je prostě, jsou ty nepravosti od začátku, od těch obecních zastupitelstv až prostě po vládu, že jo. To samé, když si poslanci si někdy předělávali, ty mimopražské poslance byly předělávaný kdysi už počátkem 90. let byty na Janském vršku na Malé Straně, aby to měli do parlamentu 5 minut z kopce pěšky. Jo, a tam se rekonstruovaly ty historické byty malostranské a všechno se tam stavilo prostě pro poslance. Takže celá ta prostě sociální politika je prostě velice katastrofální a bez nějaké změny z toho systému to nepůjde. A velice mě baví, když prostě někdo mi povídá, že z Evropské unie se na nás valí komunismus, nebo z Evropské unie se na nás valí socialismus, ale podle mě je to čistý zlodějský kapitalismus. Jo. Žádný komunismus nikde na světě nebyl. Snad možná pár týdnů v roce 1419 v Tavře. A ani žádný socialismus se z EU na nás nevalí, jenom prostě kapitalismus, kde prostě i ty dotace na všechno využívají jenom ty nejvyšší místa, že ty majitelé stavebních firm, majitelé velkých společností a šéfové neziskových organizací, ty využívají dotace na všechno, ale aby byly dělané nějaké dotace na nějaké prostě byty, postavil se nějaké z dotací EU, nějaké sídliště, něco podobného, jako se za socialismu postavilo jižní město, a postavilo se nějaké sídliště, kde by byly byty 1 plus kuchyňský kout nebo 2 plus kuchyň nebo případně 3 plus kuchyňský kout, aby tam mohla bydlet nějaká rodina, a postavila se někde tady na okraji Prahy s nějakou dostupností někde kousek od metra nějaké takovéhle sídliště s dotací EU, tak to prostě se vůbec jako nestaví, jo, z těch dotací EU. Naposled jsem viděl někde v jižních Čechách, v Českých Budějovicích, tam předělávali z dotací EU nějaký starší dům a měl to být dům, kam měli chodit za kulturou důchodci, ale pak z toho vylezl nějaký luxusní pánský klub a když to kritizovali, tak říkali, že dole je stejně kavárna, kam může chodit každý i důchodci, a že tam bylo kafe za 150 korun, to už jako bylo vedlejší a na to se používají na takovéhle prostě nějaké soukromé věci, kde se na tom napakoval nějaký ten majitel stavební firmy a chodili se tam bavit zastupitelem, nejvyšším zastupitelem města bez rozdílu politických stran a tam zasedli všichni prostě ke stolu spolu, tak na to jsou dotace EU, ale aby se postavilo nějaké sídliště, kde by prostě ten člověk, který je single, tedy svobodný, a měl, mohl si tam prostě mít pronajmout byt anebo koupit byt za nějakou přijatelnou cenu, nějakou garzonku, anebo nějaká bezdětná rodina, dvoupokoják, anebo rodina s dětmi, alespoň třípokoják, jo, tak to prostě nic, takováhle koncepce není ani z jakékoliv obce, ani z jakékoliv města, ani z našeho státu, ani z Evropské unie, takováhle koncepce nějakého toho sociálního bydlení, kde by lidé nebyli závislí bydlet v nějakých sklepních bytech, anebo se jen tak koukali na nějaké byty za 10 nebo za 15 milionů, které si v životě nekoupí, tak tady prostě ta bytová koncepce tady není taková prostě nějaká, jako byla v těch 70. až 80. letech, kdy se stavěly ty obrovská sídliště, to tady prostě chybí.
Mm-hmm. Já zkusím říct, že, jak jste právě říkal, samozřejmě všichni nebo většina počítám, že dneska ví, co je špatně po těch 30 letech, aspoň těch, kteří poslouchají Svobodný vysílač. Ale samozřejmě je smutné, když to řeknu takhle, že samozřejmě obce, města ani obce nemají na to stavět své bydlení. To je jedna věc. Je politování hodné, že kraje, vyšší územně samosprávní celky, tak jak to říká samozřejmě zákon o krajích, to nemohou nebo ve většině případů to nedělají také. Ale je trestuhodné, že to není na státní úrovni. A tady právě vidíme, a přesně jak jste to říkal, vypnou se kamery, vypnou se mikrofony a oni jdou společně a je to úplně jedno, jestli se jdou vožrat k holubům a musí tam přijít zásah, nějaké zásahové jednotky, že ano, jako v tom roce 90 nebo 2000, kolik to bylo, nevím. A nebo jestli je to dneska, a nebo jestli půjdou do bordelu, můžeme to říct, do Hambince, nebo kamkoliv jinam, nebo se udělá soukromé kasíno, nebo se udělá zase za dotace předražený hotel s apartmány, nebo když tak apartmánové bydlení. Vždyť každý, dámy a pánové, pokud máte oči otevřené a všímáte si ve své obci toho, co se tam děje, toho, co se tam za dotace staví, jaké firmy, čí jsou to kamarádi na městě, s kým chodí na obídky a na večeře, do jakých restaurací, tak pokud toto vidíte, pokud žijete na nějaké obci či městě do těch 20 tisíc obyvatel, což já mám tady přímo, tak já to všechno vidím, já ty lidi znám a vím, co spolu mají povětšinou za kšefty. Kdo není blbej a má oči, tak to tady v Kadani sakra ví. Ale stejně jedou volit. Chápete to? Stejně si zvolí zase ty samé. A oni se pak tetelí, ti jsou celý nervózní v den komunálních voleb. No a jakmile jsou sečteny výsledky, zjistí, že koalice, samozřejmě ne samotná ta strana, že ano, za kterou oni lobovali jedny vozy na svých firemních, samozřejmě mohou na svých firemních vozidlech vozí tuhle stranu, tam zase jinou, ten má na svém autě zase svýho kandidáta. No a pak se tam tetelej a dokávat jim nevyjdou výsledky a nikdo jim to nespočítá, nerozešle na mobilech. Pozor, to je moje osobní zkušenost z komunálních voleb před, ne posledních, ale předposledních. A zkrátka, jakmile jim někdo rozešle, jak to je spočítáno, jak bude pravděpodobné složení na pozice toho daného obecního zastupitelstva a dojde jim, že všechno je OK, starosta bude zase ten samej a případně nějaký jeho náhradní kamarád, tak jdou a chtějí zvát celou hospodu na pivo a na panáky, což nebyli schopni udělat za 4 roky, ani přijít za námi na to pivo, ale jenom v den voleb se tam sešli, ano? To je důležité si uvědomit. A přesně jak se to říkal, že se potom v tom zákulisí sejdou tito námi volení lumpové, takže my nejsme lepší než oni, samozřejmě teď mluvím o těch, kteří je volí, tak zkrátka se scházejí, ale vždyť to se děje po stovky a možná tisíce let pořád to samé, jenom se to opakuje. Nejsme schopni se z toho poučit a divíme se, že znova a znova tlučeme do té zdi hubou svojí vlastní. Přesně jak to říkal Karel Kryl, budeme zase rejt držkama v zemi. Já nevím, kdo to ještě potřebuje vidět nebo nevidět, slyšet nebo neslyšet, ale mám tady ještě tak příspěvek nebo dotaz. Zda se můžeme věnovat, jak to samozřejmě zlepšit, což je všechno na dvě věci a včely jsou na med, to víme, ale spíše, co s tím dál, jak se k tomu vrátit, protože jelikož nahoře nebude ta vůle, tak je řešení na té komunální politice? Nebo musíme jednorázově někoho protlačit, kdo bude mít v parlamentu v tom zase jednom z pilířů moci, jak nám říká naše ústava, dámy a pánové, přečtěte si ji, prosím vás. Jo, to byste měli mít vyvěšený, anebo ji mít pod polštářem vytištěnou. Tak zkrátka nám říká, že máme samozřejmě tu výkonnou, zákonodárnou a soudní moc. Teď se nebudeme bavit o výkonné a soudní, ale o ten zákonodárné. I když samozřejmě všechny ty složky jdou ruku v ruce, to si musíme uvědomit. Ty nám byly sebrány pod nějakou vějíčkou svobodných a demokratických voleb, jejichž výsledky stejně samozřejmě milionových rývek a další neuznávají a budou zkrátka rýt. To je jedna věc. Takže bylo by potřeba, jestli máme teda nějaká řešení.
No, jak z toho ven? Řešení, jediný, podle mě hlavně řešení by byla celá změna systému. Ono by to šlo udělat i na nějaké té komunální rovni, že v nějakém krajském městě nebo okresním městě nebo či nějakém městě by se sešlo nějaké inteligentní zastupitelstvo s nějakým sociálním cítěním a věnovalo by část peněz prostě na výstavbu, na tu bytovou výstavbu, kde by se prostě ta bytová poptávka tímhle s tím uspokojila, jo? Jenomže to je prostě, nemám nějaké zprávy, že by v nějakém městě se tohle to nějak razantně uskutečňovalo. Ono by to chtělo uskutečnit celostátní změnu v té úrovni, jak ve vládě, tak v parlamentu, že jo? A jenomže na tohle to jsem bohužel skeptický, protože, jak jste taky uvedl, lidi volí furt stále stejné strany, stejné politiky a i když se snažili volit něco jiného, tak to stejně dopadne jako kdysi opoziční smlouva ČSSD ODS. Jo, tak bylo potom de facto jedno, koho volili a spousta lidí u nás prostě podléhá značné hlouposti, protože jak jsem zjistil, velká část lidí volí stranu podle toho, jak se jim líbí ten jejich lídr,
ano, vůbec neznají
program té strany, protože já si, ještě když jsem dělal v účtárně, tak moje kolegyně furt nadávali, jak se všechno zdražuje a nadávali na ODS, kudy chodili, ale všichni potom voleb volili ODS, protože se jim líbil Václav Klaus, jaký je fešák a jaké nosí hezké kravaty. Jo, takže prostě oni nadávali na tu jednu stranu, jak nejvíc mohli, ale stejně ji zase volili, protože se jim líbil ten fešák Klaus, jo, no, takže prostě pokud máte myšlení velké části takovýhle lidí, který prostě najednou zjistí, že se jim líbí Karel Schwarzenberg, nebo jak ten Kalousek hezky umí mluvit, jak je vtipnej, tak prostě se nikdy nic nezmění, protože málo kdo si přečte program té strany, co ta strana vůbec chce a podobně, jo. Takže v nějakou změnu moc nevěřím, jo, zatím nejbližší době.
Tak. No, Karel nám vypad, teď už ho máme zpátky. Já se tady zkusím kouknout, někdo tady něco píše. Dobrý den, je třeba si uvědomit, že je to celé hra, kterou s námi hrají. Nízké platy a vysoké ceny bydlení jdou ruku v ruce s nasouváním cizích národností na naředění našeho národa. Nové byty skupují zahraniční investoři, kteří nechávají byty pro nové příchozí obyvatelstvo, které pak bude v budoucnu zase volit ty dané a rozhodovat volby. S pozdravem Martin. Takže to máme, a nepsal jsem to já, to je jenom jmenovec. Takže tady máme další názor nebo poznatek, já nevím, jestli je to poznání nebo názor. Ano, dámy a pánové, musíme si uvědomit, že je to všechno hra. A jak říkal pan Kania, bude nějaká ta vůle, Karle, na té nejvyšší úrovni něco změnit systémově?
Nebude.
Já si myslím, že o tom můžou rozhodnout jenom voliči, A my, tedy parlamentní opozice, se musíme snažit, aby jsme zřetelným způsobem lidem řekli, o co nám vlastně jde. A jakým způsobem bychom postupovali na to, aby se to zásadně změnilo. Jenže to je právě ten problém, že lidi jsou zvyklí na hesla. Jo, ty reagují jenom na takový ty slogany a průpovídky různý a zesměšňování a urážky a podobně, ale že by jako si vzali nebo otevřeli by si web příslušné strany a přečetli si program, to už jako většinou nedělají. Jo.
No, takže celou dobu
pak to skončí na tom, že se jim líbí Václav Klaus, jo, no, protože má hezkou kravatu. No. Jo, čili záleží to na té společnosti a ta společnost se musí dostat do takového stavu, že jí to donutí se nad tím zamyslet. Jo. Protože dneska v podstatě každý kličkuje a tyhle ty katastrofální stavy své ekonomiky, rodinné ekonomiky i osobní ekonomiky řeší prací na černo a podobnýma takovýma věcma. A tím si snaží teda jako zachránit krk, jo. A naučili se v tom chodit tak, že jim prakticky ta všeobecná politika, ta vrcholná politika je naprosto ukradená. Jo, prostě oni se nějak zařídějí a snaží se prostě přežít prostě další rok nebo další měsíc a to jim v podstatě vyhovuje, jenže to je špatně. Jo. Musí si uvědomit lidi, že jakým právem ta společnost je dostává do této situace. Jakým právem si osobují takhle zacházet s lidma. A to je ta podstata. Já vám řeknu, víte, ono to taky jako trošku vypadá, že ty čtvrteční naše proslovy nadace Aliance národních sil na svobodným vysílači, že to je nějaká propaganda jedné strany. Ale tak to není. My se neomezujeme jenom jako na svoje politické jaksi pozice nebo na náš politický image, jo? Ale my to říkáme do široké veřejnosti, jo? Nebo pro širokou veřejnost, jo? Aby ty lidi si uvědomili, v čem je zakopaný pes. To není v tom, že na obci se někdo nesejde, nebo že se scházejí ve společné hospodě. To vědí všichni, zvláště v těch malých městečkách a na vesnicích, jak to chodí. Jako jo. Ale to spočívá v tom, že to zřízení je nastavené tímto směrem. Jo. To znamená liberální kapitalismus. Řekněme si to na rovinu. Liberální kapitalismus je brzdou rozvoje společnosti. To dneska už říkají světoví ekonomové. Už říkají, že liberalismus je přežitek. Liberální kapitalismus je přežitek a že to skončí. Jo. Že to skončí katastrofálně, že to skončí krizí, o který se nám ani nezdá. To není z našich hlav, to si může přečíst každý, kdo bude mít tu trpělivost a najde si ty zprávy, tak si tyhle ty zprávy najde. To je zásadní sek prostě do té společnosti. To je zásadní prostě zlom. Nemůžeme absolutně říkat něco jiného. Nemůžeme říkat to, my to nějak uděláme a my se domluvíme s tímhle ministrem a my se domluvíme tam s tím ministrem a ono to zase bude dobrý a tohle to je to lež jako věž, kdybychom to říkali. Protože takhle to fungovat nelze. Proto je nutný zásadní změnu. Proto při těch volbách si sakra rozmyslete, koho budete volit. Protože jestli to uděláte zase na další 4 roky, tak už některá generace se toho lepšího zítřku nedožije. Teď už je to 30 let a je to čím dál tím horší. A furt se doufá z jedněch voleb na druhý, že se něco stane a že ta garnitura bude lepší a že ty negativní jevy že ty negativní jevy zmizí a podobně. Jo. A čekali jsme furt dokola. Z jednoho volebního období na druhý. A ničeho jsme se nedočkali. Dočkali tohohle toho průšvihu.
No já jenom k tomu, že v roce 89 jsme si mysleli, že se dostaneme z nějaké totalitní společnosti do demokracie, ale my jsme se dostali zase tam, kde jsme kdysi byli, že jsme se dostali ze socialismu do kapitalismu a to je z toho historického hlediska špatně. Vždycky nějaká ta společnost se dostávala z prvobytně pospolný do nějaký otrokářský, pak do feudalismu, z feudalismu do kapitalismu, pak do socialismu. A my jsme se zase dostali ne ze socialismu do demokracie, ale zpátky, a my jsme šli dopředu, ale my jsme se dostali zase o krok dozadu, zpátky do toho kapitalismu, kde už jsme jednou byli, a což nám nevyhovovalo, jo, takže my jsme vůbec neudělali žádný posun dopředu, ale dostali jsme se někam, kam jsme se dostat vůbec nechtěli a teď jsme v tom prostě tak zaháčkovaný, že momentálně se v tom placatíme, jak povedal pan doktor, 30 let je po listopadu a my jsme se nedostali víceméně nikam moc dopředu. Jo, to je prostě všechno furt stejný, jako to bylo a v mnoha případech ještě horší.
No, my jsme se dostali o 100 let dozadu. Tak, no, prostě, jednoznačně. Tak, no. Jo, my jsme se dostali do vlastně takového toho prvobytně pospolného kapitalismu. Jo, přesně, o 100 let dozadu jsme se dostali. A to si musíme připustit. A měli bychom se nad tím zamyslet. Já bych jako neřekl, že bylo jedno, jestli jsme byli v socialismu nebo v kapitalismu. Ať ten socialismus byl jakýkoliv a člověk měl spoustu výhrad, já si na to dobře vzpomínám, jako, jo, tak přeci jenom v globálu se těm lidem žilo pohodlněji, bez stresu a v podstatě to základní, co pro život je potřeba, tak to měli. Jo, bez ohledu na to, jestli někdo byl zedník a nebo jestli někdo byl akademik. Jo, prostě tyhle nůžky nebyly tak rozevřený mezi sebou, mezi těma vrstvama toho obyvatelstva, jako je to dneska. Prostě liberální kapitalismus je přežitek. Už se s tím jednou smysme a řekněme si, že chceme skolalen. Ale to musí prostě ta většina prostě říct dost. Já takhle žít nechci. Já nechci žít na okraji společnosti. Já nechci být vyčleněný prostě. A zvolím si takovýho, kdo mě to zabezpečí, kdo mě to zařídí. A to je zásadní rozhodnutí pro voliče. Toto si musí uvědomit. Jestli je třeba úředník, a je tam nespokojený a vidí, co s ním ten režim dělá, jo? Jak se s ním zachází, že si v podstatě vydělá jenom na to, aby měl to bydlení a jídlo a ošacení a já nevím co všechno a nic víc jako nemůže absolutně v tom životě očekávat. Jo? Tak si přeci musí říct, já toto nechci. Já chci žít bez stresu. Já chci žít pohodlným životem. Pochopitelně musím té společnosti něco dát, tou svojí nějakou smysluplnou prací, jo. Ale nemůžu přeci být odkázaný na neziskové organizace, aby mě ošetřili v nemocnici, jo. Nebo aby se mnou zacházelo, aby první otázka v nemocnici zněla, jestli má ten člověk u sebe nějaký peníze. A když ne, tak vám vystavujou fakturu, protože všechny ty zákroky nejsou financované z pojistky. A hned podepisuje čestní prohlášení, že s tím dluhem souhlasíte. Že bez výzvy prostě, když do 15 dnů nebo do nějakého termínu to nezaplatíte, takže to budou vymáhat. Jo. Takhle s váma prostě v té nemocnici zacházejí. A druhá otázka zní, jestli jste dárce orgánů. Prosím vás, já skutečně, když jako v té společnosti se pohybuji, bohužel se v ní musím pohybovat, protože tu žiju, narodil jsem se tady a pravděpodobně tady i umřu, jo, tak si připadám jako v blázinci. Že to nedostanete z nikoho rozumný slovo. To vám ty diskutující, anebo prostě i odpovědní pracovníci odpovídají stylem, že si myslíte, že se zbláznil, že má nějakou diagnozu psychickou. Protože to není možný. Vy si poslechněte ty projevy těch politiků. Mám ty projevy těch politiků připadají jako, že to říká svéprávný člověk. Jako psychicky normální. Jenom se nad tím zamyslete. Vy si poslechněte předsedu vlády. Ale má hlavu ani patu. Kolikrát. A ten rozhoduje o našich osudech. Ale nejenom on, ale všichni, celá ta svita, která je na to napojená. No tak už jednou vyzývám tu veřejnost, aby se nad tím zamyslela a při těch volbách si sakramentsky rozmysleli, koho budou volit. A tím bych tento rozhovor a tento pořad jako ukončil, protože vidím, že nám už utíká čas. No, čili já bych se rozloučil s posluchačema, nebo s naslouchačema, jak říká kolega, s naslouchačkama. A přeju jim teda pěkný večer a pěkný den a skutečně apeluju na tím, aby před tím spaním, než usnou, aby se nad tím zamysleli, jakou moc v rukou mají, že nejsou bezbraní. Ale ten veřejný projev, i před těma volbama, ten veřejný projev, jo, ta reakce na českou televizi, reakce na rádio český, na reakci prostě těch sdělovacích prostředcí, když jsou metody na tom internetu, proč si ty lidi nesednou? Nesednou k tomu internetu a nenapíšou prostě svůj názor. Neřeknou, no tak tohle teda ne, jako jo, to bylo naposled, co jste tohleto řekli, nebo to je naposled, co s náma děláte. Jo. Ale to je o té odvaze, to je o tom si to srovnat v té hlavě a říct, já prostě toto postavení, ponížení a odstrkování prostě v té společnosti, já si to nepřeju. Já chci být svéprávnej občan tohoto státu. Jo. A zatím půjdu a tak budu volit. Jiný řešení totiž není. Takže dobrou noc.
Dobře, děkuji tedy prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil, doktoru Karlu Haisovi. A také, když tak ještě závěrečné slovo od místopředsedy Aliance národních sil Petra Kany.
Jenom v kostce, že bohužel tady většina lidí se o tu politiku nezajímá, že, což už jsem povedal, že když jsem s někým mluvil, tak se dozvídám, oni si to stejně nahoře udělají, jak chtějí. Jo, a spousta lidí, který nejsou spokojení s tím, jak to je k volbám, vůbec nechodí, jo, což je prostě ta velká chyba a národě vládne velká apatie, protože spousta lidí, jak už tady taky bylo uvedeno, dělá dvě zaměstnání, lítá od nevidím do nevidím, jo, a aby vydělalo i na ty šílený nájmy a pak už jsou zvyklí na nějakou lacinou zábavou televize a nebo u piva a o to veřejné dění a o politiku se moc nezajímají a to je právě ta apatie, která je špatná. No. To je asi na závěr, bude mě všechno.
Dobře, dobře. Tak, už jsme přitáhli, Jarda Hladil je nachystaný. A dámy a pánové, já tady zopakuju, bavili jsme se tady i o tom očkování a to, co se tady tedy schválilo nebo připravuje a už by to mělo být schváleno. Ohledně České republiky, samozřejmě na Slovenské nebo ve Slovenské republice také je to podobné, takže se budeme s inženýrem Marianem Filem zaobírat v sobotu. Ohledně samozřejmě zase svobody v očkování, budeme najíždět zase na nějaké pravidelnější pořady, jelikož ta témata a závažnost očkování v souvislosti od povinného očkování a zase nežádoucích účinků, takže se ptejme, jestli jsme ochotní vystavit naše děti tomu nejhoršímu pod tím, že to stát vynucuje, dáte v šanc zdraví svého dítěte, případně i život. To je velice jsou to velice závažná témata, další témata, kterými se budeme zaobírat. Takže pro tuto chvíli děkuji, dámy a pánové, loučím se s vámi, mějte se krásně, naslyšenou a samozřejmě naviděnou. Jarda Hladil a Noční proud je nachystaný. Dobrou noc.
Naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.